Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la għanam esponenti għawlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem nissemja kolla ta' Campus FM nil-qakom għal il-program Is-Sagru u l-Profani na' John Berry mil-Fakultà ta' Teologija fejn f'din is-seri qegħdin nistiednu diversi esponenti, studjużi u esperti fl-oqsma differenti tagħhom biex nippuntu, niddiskutu u nitlu aktar fil-font fuq din it-tematika u din it-tema il-natura reliġjuża tal-bniedem u forsi anke l-isforz tiegħu biex jgħix il-ħajja fl-waqt li jagħmel l-affarijiet tiegħu. Dak li joġbuħ, dak li lilu jatuħ dinjeta, dak li jatuħ identita, pro fl-istess ħin jifittex forsi trascendenza, jew forsi jippreferi jimraħ f'dak li hemm madwaru. F'din is-serje diġa tkellimna fuq diversi perspettivi, llum xtaqt li naqbdu daqsxejn waħda partikolari għaliex hija interessanti ħafna, hija d-dinja lokal biex ngħid hekk ħammur fit-toroq tal-belt u b'mod partikolari fis-strada stretta. Miegħi fl-istudio Studio għandi l-Sur George Cini li huwa riċerkatur fuq sada stretta u anki pubblika ktieb tnejn fuq din id-dinja, kif ukoll huwa visiting lecturer fil-Media and Knowledge Science u inti interessat u naturalment ilek taħdem f'dan il-qasam għal diversi snin u jiena li nafek 21 sena.
Qed ngħidu kemm għandha żmien, insomma jien għandi xara bjad forsi minn mhux jarani jinduna kemm għandi żmien jien. Hemm ġuan eħel l-idea ta' sra setta. Punt interessanti li qed jitinstema' tal-programm għax forsi ħafna semmi għajdu isma' sada stretta mhux profan biss kien hemm u sagru fejnu minn fejn qed jivvintaħ. Il-punt huwa li jiena bdejt niriċerka sa setta mill-sena 2004, ġifieri llum hemm 12-il sena riċerka. U riċerka għamilta kif tlewet jobsor. Il-problema kienet meta ġejt biex nikta feature għall-Gazzetta Times. Ġili kollok lajnuna tal-internet illum ġifiri krit insib jenna fuq il-bajtar taċċew kal-argument, nidħol fuq l-internet u nsib anki riċetti fuq il-bajtar taċċew u fuq il-pal tal-bajtar taċċew, pero fuq s-setta ma s-sibx. Allora kelli dil-problema kif se nagħmel biex nikteb l-istorja. U kienet waslet ukoll fi żmien u m'għandniex ngħidu kienet ilha li bdiet majna waqfet li ħwienet ma x'hemm. Ħafna min-nies kienu osfru mietu, oħrajn qegħdin fi snin Missjurin biex ngħidlek, kienu anzjani sew, u qed tisma' din nista' nagħmilha biss din l-istorja billi nsaqsin fittex in-nies li kienu jaħdmu hemm. Issa l-problema kienet se jkun hemm nies li dejqu jitkellmu, illa għaliex sa setta kellha l-fama, kellha l-isem, kellha n-nejm ngħidulhom jew reputazzjoni li kienet l-infern jiena d-triq tad-dnub. Jiġifieri ma tinżilx li hemm jiġifieri nanti niftakar u dan mbagħad wara li ktibtu jiena. Kienu ħafna nies kitbu li bl-email u sebuna fitri għedu li nannitom u għom mungin għattajdu għam l-istess. Għanna dak żmien konna nuqdu sada Santa Lucia triq tal-embassi biex niftiħmu konna morru l-mużew sada Santa Orsla għal minn ma jafx il-belt biex għaliba l-oħra totalment. Allora tagħmel minn kollu biex ta' diftit minn sada stretta u minn ġifri u tħares naqra u tarraġem u nanna kien tajt ismara ma ta' dux minn hemm ta' dux minn hemm ta' dux minn hemm ta' tajdil għaliex ma tajdakx għaliex allura inti tkun taf għaliex. Jien għaj darba ma xaħat Mario Kutajjer, l-lumko għet jafu, darba għalli nanti kienet tajli, jekk taħdi minnem kombinazzjoni, rottu salib u għaj talba. Tissa talba għal-min, ma nax minnek għalli tkun. Iġifri bħala riparazzjoni, bħala biex nibbilanċjaw ftit il-sagru mal-profan, forsi jekk nitlu fil-sujġett tagħna. U kien hemm nies li flaw il-ktieb, per esempio, għallu l-isma, George għandi t-tifel avukat, u t-tifel avukat, u t-tifel tabib, u dan. Aħjar ma nitkellmu xejn, għax speċi jgħidu fuqhom. Li ġara però meta raw l-ewwel ktieb kienu tan-nistess kienu ċemplu li lura qalu l-isma. Meta trid jgħan nitkellmu ta' għatulhom x'ġara din triq ta' Damasku għaw saret trasformazzjoni bidla mill-lejl għan-nar, qalu li għax aħna ma ħsibniex ħatikbu hekk il-ktieb, u meta għatulhom kif sibtu li se nikbu, Bdejt nifhem is-sens imma ħadmu qalli isma' sibtek tajtaj da Sodom u Gomorra mhux kien jiġri xar okaża barra minn hawnhekk tal-inferno. Meta
fil-verità kien hemm din oħra aħna isna issa terġa' tqum il-belt u tqum anki wkoll
issa l-peccato però.
Għal tul ta' żmien isha veru mietet forsi ħabba din ir-reputazzjoni u xejn.
Lele, mieta taxtelqu l-Ingliżi. Mietet jiġifieri bdiet tmajna minn wara l-gwerra għaliex waqt li fil-gwerra kellek ma' 30,000 baħri jew żuldat. Sejna l-gwerra daw, ġifiri ħafna minnhom. Jonf u flus, ma x'inti taf toħroġ mill-port il-kbir kif ġieli ġara, il-bastiment tiegħek jolqot majnu tispiċċa minn jaffej. Allura daw kien jonfqu kollox. Tajdi tal-aħħar, forsi din tal-aħħar. Però dak iż-żmien kien hemm ukoll anke familji ġifier hekk imorru ftit il-bogħod iktar. Viktor Denaro fil-tip tiegħu Houses of Valletta u għandu ktieb ieħor Yet More Houses in Valletta. Toħroġ l-istramberija li waqt li fibli toħra. Il-komdu n-nobli kien juqot fit-triqat prinċipali, najdu ħna sadarjali kridu niftemu fil-Belġu sada merkanti. Strada stretta kien hemm familji nobli juqdu hemm. Kellek bini ta' fondazzjoni, per eżempju, ta' Vilena. Per eżempju, jekk wieħed jinżel minn triq l-Arċisqof fil-lum u jdur mill-ewwel sa stretta fejn qed jirranġaw illum qed jirrestawrawh biex jagħmluh mużew tal-kostumi. Kostumu mhux tal-karnival, jiġifieri juru t-trasformazzjoni li kien hemm fil-mod kif il-Maltin kienu jilbsu. Kemm il-Maltin dak ngħidlhom tar-raħal u l-Maltin innobli u l-komdinett. Kien hemm dar u għad hemm Casa Coronja li De Vilena kien ħada biex joqogħdu l-artisti li kien iġib għall-Manwel. Issa Vilena kien iġib l-artisti, ovvjament kien għamlu performances mill-gbar daw, jiġifieri daw kienu sunjurun il-kavalieri. Tinsiex dak iż-żmien kellek problema ta' trasport, allura se tpoġġihom Luka għandha l-mellija mbagħad mor għalihom, ġifieri jorqdu joqogħdu hemm u kemm erba' passi.
Erba' passi bot.
U kien hemm kavallieri wkoll li kellhom binjiet hemmhekk. Pereżempju kien semmi ftit ilu kien hemm misqof minnhom, kellu dar sħiħa ta' biċċa minnha lill-Knisja ta' Damaxxena li hemm il-Ġiżwiti u l-biċċa l-oħra ta' kappell oħra ta' Damaxxena li hemm il-Birgu. Jiġifieri bħala wirt. Ġifieri dija stramberija, tidher illum għax hekk wieħed hemm jinżel sa stetta din tinsta ma' stramba. U jara l-binjiet li inbidlu f'uffiċini tal-avukati, tinduna l-lavur kollu minn hemm. Daw li kien ġara mħabba l-fuqar jien ngħidlu taqta' f'sikkina. Dak ġar kienu qasmu f'postijiet u ġew kerrejiet. U l-kerrej li kellu ma kienx iħallas jekk jaqaltaqlu bozza ma jrranġix. Jekk se jimbarax kull mem ma jirranġax. Dawnhom bad ġew zbandati tad-djar, kien joqogħdu f'dal-faqar, jiġifieri kellek dal-faqar. Jekk niġu għas-sagru ta' strada stretta mbagħad, nagħmluq li waslet il-ġimgħa l-kbira qed niftakar. Kellek irġieli jgħidulek isma' dikinhar tad-duluri u tal-ġimgħa l-kbira ma nqaxxux il-leħja. Issa forsi tinstema' mhumiex jgħid taqx il-leħja ma' dak iż-żmien. Jekk inti ser taħdem f'ħanut jew kok jew waiter titkun pulit. U nadif, għax inti kellek
dis-sistema.
Jien niftakar il-missieri li ħafna minnhom kienu fis-servizz, tqaxxar il-leħja bil-fors u tibblakka ż-żarbun bil-fors. Irid ikun ilek, għax huma mdorrin fit-meta fil-għodja mill-leg inspection. U trid tkun binna. Mela daw ma jqaxxux il-leħja u ma jpejpux. Issa minn bejjeb jaf kemm jieb, sa jinkont inbejjeb biex veri naf ngħidlek għadha ma stax bejjeb. U ma jpejpux. U kien hemm minnhom min ma jiftaħx il-ħanut. Issa dik kienet interessanti wkoll li forsi ftit tiftu hemmhekk, ndi qali li wali xejn li missieru ta' rispett kien jgħidulu li l-ras kellu numru ta' ħwienet, kien jaħdem waiter, u għagħin dak tela minn isfel netta x'waiter ġo ħanut tal-barmenz ma kienx ikollok paga. Kont tgħix bil-parkaċċi biss. Kuh taħdem f'restorant iva. Imma il-barmenz kien jieħdu ħsiebhom mbagħad, pereżempju tajluha, titlaqlu xi ħaġa f'idejh. Peress li strada stetta tagħmel mill-parroċċa ta' San Domenico, il-kappellan kien jinżel darba fis-sena. Ifittex ħanut u jgħidlu sma jimporta nagħmel qudiesa u dit insta ma' stramba jagħmel qudiesa ġo ħanut tal-barmejz, ejja jgħidlu nagħmel qudiesa biex il-kliem li kien juża li Walter nsellimlu minn hawn qed jisma' hemm biex ma ħallux l-affarijiet jaqgħu lura kien jgħidulhom. Għalli issa ġieli kien jiġu n-nies u ġieli ma kien jifx jiġu. Però ovvjament hu ma kienx jagħmel kmieni għax il-barmejz jordu tard. Allora kien jagħmel xi l-għaxra nofsinhar biex jilqu jqumu.
Jiġifieri kien hemm din il-
Ejja kien
meskolanza.
Le kien hemm anke mara barmejd issa ridu niftakru. Mhux il-barmejds kif jaħsbu ħafna nies kienu prostituti, anzi ħafna minnhom ma kinux. Barmejd kienet isimha magħha, jiġifieri noħdejk, inżomluk kumpanija, tħallas li drinks għax inti jiena kista jkun hekk jien barmejd, inġalek tħallas li kemm jista' jkun drinks għax jiena nagħmel il-landi. Issa l-landi huma tkun landa vera, tkun isa munita tal-20 centesimu, euro cents, u fuq tkun tal-landa u tal-bronz, u naħdobi tal-landa, kun jgħamlom klandestinament id-dokjar, dax mid-dokjar kien joħroġ il-ġit u kol dak żmien, u kien ikollok l-inizjali tal-ħanut, jon kella tal-owner tal-ħanut, pereżempju CB ċali Burġ, li kien fetaħ il-lubbar, jon kella il-metro ta' Ġanni Fitena kien ikollu metro fuqha, ma dik kienet tkun tar-ram. Jiġifieri kull drink li inti tħallas li l-bar ma jdetejni l-landa. U dawn inżommhom dal-landa, pereżempju, biex niftehmu. Jekk id-drink iċċarġak 5 euro biex niftehmu, jien ikolli 2 euro, jien ikolli 3 euro k'naħdem l-paga u tal-ħanut jieħu 2. Illa li xitini dal-flus kollha tal-ħanut. Għax tiegħi l-drink tiegħi tal-bar ma kien ikun Coca-Cola bl-ilma jġiqsu whisky. U dawn ikun qed titik xejn inżommlok 5 euro ta' ngħidu jisirqek, għaxrek proprju biex jisirqek kun jagħti nisaw kelma pulita, għaxrek. Fleeced, bil-Inglis. You're fleeced. Imma ġifiri dawt fl-axħar tal-lejla tmuru tajlu għandi 10 landi. Ġifiri 10 landi bit-3 euro, l-waħda jġu 30 euro. Biex nawru kem kien hemm flus, nina kienet tajl li ġilajt 50-70 lira kuljum. Meta skrivan bil-GCEs kien jaqla lira u ġixxalini u nofs.
Jemnu għatajjeb.
Ija, imma ma kienux jibżgħu l-flus. Per eżempju, dina nistgħu ngħidu li hija parti minn mis-sagru. Jekk il-karità hija virtu, kellhom il-virtu tal-karità dan nisa. Illa li x'kienu jqogħdu f'kerrijiet u dak iż-żmien kien hemm kerrijiet numru enormi ta' familji, pereżempju missieri kienu 25.
Familji kbar hekk
20, 15. Ġieli li missierhom kien jaħdem mal-Merchant Navy jgħidulhom, jew is-sifer abbord jgħidulu, jiġifieri jiġi darba fis-sena dan. U din biex tgħix. Allora kienet tmur di prostituta jew kellha barmejn tgħidilha 5 liri. Mhux iselli fiela tiela. It-tijela. Terġa qabel dan kien hemm tant faqar hemm lill-ħwienet tas-suq kien jiftehmu. Baqalek ftit ħaxix, ftit karrotti, ftit pastart, tal-laħam m'għandu xi biċċiet flok qatt tagħhom kapuljat u daw u għadhom imbarazz. Jabdu żew b'satax, b'satax mhux jiġifieri ħamalli, kienu jkunu isom dak li jgħidulhom kif naqbad ngħid, għawda xi jgħidulhom kurier. Jiġifieri wassallek l-affarijiet li tixtri.
Messaġġier.
Lili hemm ma kien għadhom jeżistu issa ftit ilu, tax pereżempju tiġi minn għawda xi. Nawlum u t-tapitu jtallaxu l-ek ju. Kien jtallaxu l-ek bideħ ta' da, plantik. Anyway, u daw kien juhdu kollox fuq Santiermu l-belt fej kien jem il-Mużew tal-Gwerra, għat jaffejnu Santiermu, jem ruqqa jajdu l-Alforġa, kienu jqabdu l-ħatab un jem, jamlu gardarun u jisajru l-om. Ikun jem nisa jisajru għal-dal-fqar u jġu bil-plad daw, jisom tal-Victory Kitchen. Jġifiri, u kien hemm nisa wkoll jgħidu sma, kienet tinstema fl-antik, kien isma qannanti tajt. Flok naqlu bajda nagħmlu tnejn, u flok nagħmel platna ma jżgħux platti. Mbagħad tkun taf inti pereżempju raġel waħdu jgħix waħdu marit tgħidlek ħawdlu plat brodu l-ċikku. Jiġifieri dik karità li nara massagru jien issa forsi xagħti jgħidlek tiġġebbek. Issa kis-sens ta' karità bħalma llum niġbru għalli jkun hemm bżonn daw mill-ftit li kellhom kien jiġbru, jiġifieri kien hemm din l-idea. Kien hemm moħra wkoll li l-barmejt kien imorru qudies, ġifieri kien imorru qudies normalment, għax ħafna drabi l-barmejt dejna kien hemm waħda mhux ta' min isemmija, kellha xi batfal ukoll ir-raġel tagħhom kienx jaħdem kienet titla' filgħaxija u tiġi u jmur jistennija u tinżel lura. Ġifieri daw żgur ma kienux imorru mal-Baħrejn. Kien hemm barmejt li wedhom il-Baħrejn ta' biex jibqa' jħallas lek u tgħidlu I give you good time. U good time vera kien għax idhom idur fit-tixa. Għax it-tender is false u kien jagħmel half day tour fit-tex il-belt fl-għaxija. Valletta by night kien jagħmel. U ma jsibix.
Kemm stejlin
jitbu kien. Kemm ħaftu nies jasra xjuha kien hemm xi xieħa għandha minn sen ħabti lejda l-awers Mary dak tajlu qed Mary u kun qed jifqgħu il-bibda. U mbagħad tkun dabret ras għax imkien. Hemm inaħa mbagħad fejn dawk li m'għafix il-belt hekk taqbad tinsel sara setta ta' biza sara setta, aħna għandu l-triq tal-Franċiżi. Fil-Franċiżi kienu semmu huwa t-triq tal-Franċiżi. Fil-fatt ma' ġemba, is-sur jissejjaħ French Curtain. L-Ingliż fil-militar curtain se jgħidulhom il-sware għax qed jilqgħu. U hemmhekk kien hemm statwa li ilha kważi 300 sena kienet ilha hemm tal-ġebel. Illum qiegħda fuq Santiermu fejn ikun hemm il-vendita tal-karrozzini. Issa ktemmen jew ma temminx. Dan in-nies kienu jitolbu magħha, jiġifieri din il-Madonna ta' Rosario, jiġifieri għandek il-San Domingo u għandek il-Santa Teresa ta' Siena qed tithom il-Kuruna ta' Rosario forsi għal dawk li nsew kif inhi il-Madonna ta' Rosario. U fix-xahar ta' Ottubru, x-xahar ta' Rosario, kienu kuljum jgħidu Rosario ħdejha. Għalkemm kuljum kienu kien hemm xi ħadd dejjem dak li jgħidulu t-tarax il-wiesa għall-belt, jiġifieri jiġi strada Tramuntana. Jiġifieri jekk tibqa' sejjer tiġi ħdejn il-Mediterranean Conference Center biex nagħti bearings il-menaw u kienu jgħidu Rosario kuljum. Però f'Ottubru kienu jagħmlu ħmiegħu u jagħmlu purċissjoni ħdejha. U kien hemm waħda fil-festa tibbis għad-deb. Issa dan għad li dedu l-etrija, superstizzjoni. Però ma ninsewx li fil-psikoloġija l-istatwi għat-totem. Jiġifieri għalkemm forsi naqbeż punt ieħor ħafna nies li jaraw il-festa ta' barra. Maltija jgħidu smadina xini, kuħat jaqbis qoddim il-festa, kuħat janni, jissu għet jgħamil idolatrija tal-istatwa, ma ma nsewx l-istatwa jgħat-totem, dak li jgħidu l ġifiri simbolu li jżomm il-dik il-komunita fl-imkien, ta' jgħidġi li jġildu ma xulxin, jgħu ma għalekku għat-totem, mux dak tana, taf kif sanfile f'tana tal-fidda, saf sanfile fossi u għalieħ, ma jġbux il-fidda. Ġifiri għandek dan. Però di kien hemm storja li waħda mara fil-gwerra kienu jitolbu biss antirmu biex ma jaqgħux bombi la fuq sal-stretta u laqas fuq it-triq ta' Franċiżi. Għax hemm ħafna nies imu ta' ħafna nies. Issa triq ta' Franċiżi qiegħda bibu waħba tefa' ta' ġebla l-bot minn Santirmu, qatt ma waqgħet ġebla it-triq ta' Franċiżi qatt.
Issa dak tgħid
li dan miraklu sa skont minn inti isma' xi hemmhekk u x'mhemmx. Sa s-setta waqgħu biex tgħi. Imma kien mhux kbar ta' żewġ kantonieri biex jiżżar. Imma daw kienu jitolbu biex ma jaqgħux it-triq ta' Franċiżi, għax kellek issa għajn miraklu, ma nafx kwiex miraklu. Kellek ħwienet oħra li kienu komdi bħal Gianni Fiteni u Missieru Paolo. Tant kienu komdi da kien imur il-Knisja pereżempju tal-Irwieħ. L-azzjom għandu virga ta' deb. Issa da hu tajjilhom issa tgħidli għajn din superstizzjoni ma nafx. Imma ġifieri dan kienu
iħobbu
l-festa, iħobbu issa di qiegħda l-Irwieħ terġa'. Għalkemm, il-Knisja tal-Irwieħ li qiegħda kantu nara l-isfel minn San Domenico, mill-parroċċa Santa Mercante qiegħda nien. Jiġifieri kellek dan nies jagħtu d-deb u jagħtu ċ-ċrieket u jagħtu dawn l-affarijiet issa għajn jekk sagru dak ma nafx ma nagħmel.
Sensa tpattija.
Ejja. Kellek ukoll, pereżempju, dina semmiti li kienet Giovanna Xkembri, Giovanna Xkembri, il-mamma ta' Giuseppe Xkembri Bonaċi u l-mamma ta' Abraham Xkembri, il-maestro, famosu bravu. Itnej bravu, għax jħu għalija Giuseppe, jgħu għalija bravu. U kienet għadli, żewġ affarijiet, fl-antik, omma kienet tajt, issa Giovanna l-lum għandha xi 85 sena. Omma kienet tajt li omma kienet tajdilha, għarkem sejn il-bogħod. Li fi żmien, il-prostituti kienu jilbsu farda l-abjad il-ħin kollu. Għaliex, biex jiena baħri ma mhux nagħti fastidju lill-mara tal-affarijiet tagħha u ndejjaqha u nagħmel harassment u forsi naqla daqtej ukoll. Jiġifieri jekk nara din speċi bil-baċċ di bil-farda l-abjad. Mela mhux nkellimha u niftiha magħha. Taf kif jiġifieri kellek da sens. Huma n-nies, pereżempju dawn it-tfal Giovanna kien joqogħdu ġo sa da stretta. Kien hemm familji sħaħ joqogħdu ġo sa da stretta mhux billi jaħsbu n-nies. U dawn kienu tal-affarijiet tagħhom dawn missierhom. Missierhom Borġ Bonaċi ta' Borġ Bonaċi tal-ħamrum kien. U għamhom tal-Morning Star jgħidu l-hom ġifieri ta' Fiteni. Li sallum familji fil-fatt meta kienet qed tinnamra ma' Carmelo Xkembri li l-hom huwa reġel tagħha. Qalt li jien kont immur noqgħod nistenni għax kien iduq il-kafe Premier Mosca Lukas. U hemmhekk hemm ħanut ta' xorb jgħidulu tat-tikka u Missier Carmelo kien mara nti t-tikka u qallu isma' qallu dit-tifla minni Giovanna. Għax it-tifel tiegħi qed joħroġ ma' waħda minn hemm misfel. Laqas kienu jsemmu għall-belt, meta ngħidlek hemm misfel taħdem misfel ġifi taħdem sdada stretta. U da t-tikka qallu lil Carmelo qallu żmien, Missier Carmelo qallu mhux, qallu serraħ rasek qallu dawk tfal sew tant m'għandekx mindiema. U Giovanna qalt li ma kontx naf għal xiex mar isaqsi, għalilhom naf għal xiex mar isaqsi. Għazzi ma dak iż-żmien ma għax xiex kien isaqsi. Per eżempju, kellek imbagħad tal-bulettin, dak iż-żmien kien hemm il-bulettin, li tikqisu kard, su ID card ma kienx ikollok xejn ta' timbru tal-kappillan li għall-inqas errejt 40 darba f'sena. Ovvjament kulħadd kien idur ma kollox fid-dinja, u jkun hemm min pereżempju jgħidlek intik xejn bojħam u ribdilulu, u tmur tibdilulu. U naħseb il-Knisja meta ndunat li kien hemm xi ħadd qed idur mas-sistema waqfithom minn għalija fl-1969 waqfu daw wis kienet naqra. Għal-min, per eżempju, ħna konna tfal, konna morru kważi l-qoddis kol-jum, kienet tinstama kattiva di li noqgħod nibdel ukoll. Ma jkun hemm xi ħadd tek xelin isek
torruħu.
Però mbagħad Giovanna semmet li xi ħaġa oħra, qalt li aħna fuq Morning Star kellhom flettijiet tagħhom u kienu jikru. Għadlu darba ġew kopjam si kien kwieti, qalt li kwieti iktar minn ommi di Giovanna. Għadlu ġi l-kappillan u ma daħalx għandha għal din. Qalt li ommi ma qagħdietx, qalt sul-kappillan, qalt tħol sandi naqra. Alla muġġatħalt, mari, għallu li t-għal għandi, għallu kif, ma biriktil jiexil dik. Alla ġdok, ekku ekku, mux me zewġin. U di għallu madonna, għallu eskamu ma nissew daw, għallu daw nissew iktar minni, għalla ma nistaxu. U din ġobanna għadda daw forsim se kien kienu jinnaf kienet labatija, dak iżmin kienet nafa labatija, u zew, mux zew, ġobanna għavlim kien. Speċi kien hemm din ukoll in-nies qed jirrealizzaw li hemm ir-regola tal-Knisja tajba, għax ir-regoli tajbin. Imma mbagħad issu ma kienx hemm liwej, ma kienx hemm nifs, speċi li qed tgħid isma'. Taf kif?
U fl-istessin kien hemm anki l-interess ta'.
Ejja, dak ukoll li ġara meta l-belt waqgħu slums, meta waqgħu slums, in-nies il-fqar jgħinu lil xulxin speċjalment fil-bżonn. Inti jien naf lilek, jien niftakar għandanti ġi xi ħadd għandek karfuża twan. Inti dejjek karfuża jien. Biex ma titlax is-suq hemm, ma dak xi baslaw. Dik ilek ma tarajla ma toħroġ ta'. U dik min li ġittu ħdejna, ġifi daw kollha spiċċaw ilhom. Meta marru daw in-naħa l-oħra tal-belt, m'għandekx, kellek oħra wkoll ta' reliġjon. Kull tfajla li kienet taqbad ma' baħri u żoldat Ingliż. Il-missirijiet kienu arkużini, ġifir minn daw ta' fuq ix-xwieni.
Missirijiethom.
Missirijiethom, il-twajliet. U jgħidu l ħismak ma jisirx nisrani ma se tiżewġu.
Kien id-daqshekk.
Ejja, kien jagħmilhom pont u ħafna dawn kienu ġennuhom miskien u dan bad sansir nisrani ma sir Musulman sir Buddhist jinnaf ma
nux. U fil-fatt numru ta' Baħrin kienu saru Kattolċi u fiżmien Nazzju Falzon.
Nazzju Falzon kienu mur imma u jagħmel din. Ixerret l-apostolat speċi kien. Kellek biċċa interessanti li semmet li Doris Lucia u koll, li kellha missiera jaħdem strada stretta, kok. Omma kienet ma' Legion of Mary u kienet tinżel strada stretta u d-dioba li tkellem il-prostituti. Il-prostituti mhux il-barmi. U speċi ara tesqux li knisja aktar u tmur bl-istatwa, u reġa' daħħa kienet xi ħadd tellaħħom li jaqbad qed ikolli lek l-istatwa u għaddiha kollox. Għad li qatt ma qalat daqqa jew għajru għall-ommi, għalli tant se kien joħdu pjaċir li jmur xi ħadd qed joħsiebu. Ovvjament dik kienet tal-Legion of Mary qabel kienet iktar komuni li jġibulek l-istatwa d-dar ma nafx min jiftakar għad illum. Illum kważi kollha spiċċa. Iġifieri dik kienet ukoll tgħinhom il dan nisa ġieli kienu jkunu miż-żewġin baħri jew soldat u da jisparixxi. Jew jiddejjaq, jew jaqbad jitlaq ma jsibux. U daw kienu tru il-kuntatti li kien ikollhom jippruvaw jaraw fejn qiegħed u jippruvaw jaraw jiġralu, eċetera, eċetera. Kien hemm l-istess sistema ta' rużarju wkoll il-biċċerija sal-biċċerija minn ma tantx hija fil-belt niżel sada forni kollha qabel tiġi għall-Bavera. Iddur fuq ix-xelluk, fuq in-naħa tax-xelluk hemm erja semma l-biċċerija, għax fl-antik kien hemm biċċerija. Kif tistgħu jaħseb. Hemmhekk qabel il-gwerra kien hemm erba' tifran, tista' timmaġna kemm kien hemm nies il-belt. Erba' tifran, qabel kienet barracks għas-suldati. Hemmhekk ukoll kien hemm ċerta sur terribbli, it-tfal tal-iskola kienu jgħidu Mister Terribbli kienu jgħidulu, li kien jiġbor it-tfal u jgħidu Rosario, hemmhekk hemm għad hemmhekk niċċa tal-injam żgħira bi kwadru tal-Madonna tal-Karnu. Ħajdu kif triq jisimha Strada San Carlo, Triq San Carlo. U tagħmel mal-Knisja, mal-Knisja tal-Karnu llum. U dak kienu jaslu t-taraġġ, in-nisa x'hemmhekk ma jiżlux karrozzi, minn sada Kristoforo biex niftehmu x'hemm it-taraġġ u t-taraġġ u triq għadhom ta' żonqor u jiġborhom ta' sur terribbli u jgħidulhom ir-Rużarju. Wara fil-ġenf ta' dil-biċċerija li tiġi triq Kristoforo, San Kristoforo, San Kristofru, kif ngħidu l-belt, kien hemm majn tal-ilma li tiġi fit-tarf ta' triq sekka. Issu solar u nofs il-fuq jew żewġ solari hemm statwa dem tal-Madonna tal-Karnu. Dan ġimgħa qabel il-festa kien jitla wieħed b'sellun iġiba jniżilha dil-istatwa u jagħmlu speċi ta' proċessjoni madwar il-biċċerija, jitilgħu biċċa żgħira fejn għamlu fhom ir-rieħ biex niftehmu fhom ir-rieħ. Tiġi ftaraġ li tiseħħ dej każa fejn hemm ma' ġemp il-pilar fejn kien hemm is-sorjet tal-pilar u ma' ġemp fejn hemm il-loġġa tal-Mażuni biex niftehmu. Iġifieri kien qed issir dil-proċessjoni żgħir hekk ukoll taf kif li. Dan huwa
imħawra l-ħajja.
Imħawra ħafna, imħawra ħafna hija hija.
Waħseb il-bridem ukoll anki daw il-beltin jew minn fejn kienu jiġu però jgħixu hemmhekk, naħseb il-fatt li jiġu ċimbuċ ma' realtajiet tal-ħajja ma' tbatija u ma jfittxu mhux biex
kien ikollok ukoll, eħe, kien ikollok ukoll ċerta ma nafx naqbad ngħidilha fidi reliġjon pereżempju kellek in-nisa xjuħ li kienu jaħdmu barmaids u baqgħu jaħdmu barmaids jew anki prostituti. Li pereżempju jekk kuna semgħu li ddeħla l-flotta kienu jxallu lill-Madonna ta' jew lill-qalb ta' Ġesu.
Għalli mraġuni.
Ringrazzjament, qed nirringrazzjak, għax daw ħafna minnhom kienu kollhom it-tfal u tfal ta' tfal l-istess linja dak ma' naf. Hom li avukati jkollha tfal avukati ċans jew jkollha tfal professjonisti. Da dak iż-żmien ma kienx hemm fejn taħdemhom. Għadu qed tgħidlu isma' grazzi, bħalma taqlajt wieħda qishom, taf kif jiġifieri. Però kellok oħrajn, in-nisa kienu jagħmlu dejjem made it a point li jmorru dottrina jew il-mużew. Monsignor Philip Calleja kien jgħid li darba tgħidmi jew qal li isma' tfal, in-nisa kienu make the point li jibgħatuhom issa dak kien id-dottrina kien jagħmilha l-vittorja u l-atfal jinżlu minnhom jitlgħu minnhom isfel.
Il-vittorja.
Jiġifieri u kellek in-nies li kellhom il-ħwienet bħal tal-gargux u tal- il-kajli u hekk, dawk kellhom tfal li u ta' motu mallu, kellhom tfal li saru membri tal-Ordni Dominikana. Ġifieri hemm sorijiet u hemm patriet. Jiġifieri tgħidli għax ikollok patri jew soru fil-familja, ma dawn jiġifieri. Però kollha pruvaw li tfal tagħhom itellhom minn hemm. Għax kellek problema, pereżempju, tfajla kien jaqbilla kienet kważi ssib xor tiegħha jekk tibqa' miegħu għall-argument l-Ingliż. Għax ħafna irġiel Maltin ma kienux iridu jiċċabsu magħhom. Darba minnhom niftakar qed inkellem mara li kellhom il-ħwienet sa tasretta ma baqgħux, it-tifel tagħha ħagrazzja ma tifla li huma kienet taħdem barmej sa tasretta u ħasritlu. U meta kellimt il-del mara mingħajr il-del mara li kienet barmejt u qed tgħidli ma tilix min il għadli, għadli nkelli t-tifla kienet toħroġ mat-tali ma rridx insemmiha u x'mossew u ħasritilhom, x'ħasbet li. Speċi kollha pruvaw jintrefaw u jinqalaw, taf kif? Però llum li ġara ma nafx kux wara l-kotba, kull fejn mhur, mhux kull fejn mhur, ma nsubu nies, in-nonna kien taħdem sar setta ta', iz-żew kien jaħdem sar setta ta'. Jgħidu li ċerta affarijiet żejda insomma.
Il-faxxinu kollu ġveru
dan. Il-faxxinu ta' triq. Il-faxxinu ta' triq. Il-peccato tal-lum li l-belt ftit ilu l-ġimgħa l-oħra kont hemm, qed tintela kollha ħwienet u n-nies qed ikollhom jitilqu l barra, jiġifieri di sa ssir ċentru tal-ħwienet u mhux tan-nies li hija bikja. Li ja telfa.
Ġejna fit mim del program ta' sew interessanti rnexxinna nduru ħafna toro u anke missu ma' daw ir-realtajiet differenti umani esperjenzi.
Ħafna umani.
Ta' tbatija però esperjenzi ta' glorjużu wkoll.
Ma dik kienet il-ħajja tagħhom, this is their way l-unika ħajja li kienu jafu.
Ekk hu missejna wkoll massagru profan anke f'din it-triq tas-sada stretta fil-belt. Issew Ġorċini ngrazzjak tal-li kont magħna, ningrazzjalilkom eż is-semija li żiltu wkoll dan il-programm, ningrazzjakom tal-li bqajtu magħna matul din is-serje u jiena John Berry insemmilkom.
Kuntu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon issa jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.